Nous sommes très reconnaissants, Seigneur. Nous voici encore devant ta face. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Soza pembeni ya oyo ayoka kaswahili te. Kozalaka ka interprète na biso na côté na ye. Nitaweza kufundisha na kiswahili. Nasema kitu kwa ajili ya jambo ambayo Papa Mangolo pameweza kusema. Kongo iko bateri ya Israeli. Unaweza kuona kama kitu kiko tu hivi muhewa. Musinagoge ya Capernaum, Israeli. Kwa wale ambao wanafika kule, picha ya Kongo iko chini. Wale ambao walitengeneza makaro, walichapa Kongo na haba yafikaka ku Kongo. Ale ya Capernaum, uingie msinagoge ya Capernaum, utakuta chini kuna picha ya Kongo. Israel, Capernaum, bari chapaka chini na haba yafikaka ku Kongo. Basi tuanze somo yetu. Somo yetu nasema juu ya deliverance. Ministere ya deliverance au ufungulifu. Somo ambayo inaleta changamoto sana kwa wakati wa leo. Somo ambayo kama hautaielewa kabisa na kama kanisa halitaielewa litakuwa halifanyi kazi yake. Naweza kanisa naweza kuwa kanisa kwa Mungu na haifanyi kazi ya kanisa. Naomba tusome Ezaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers quoi? La délivrance. Nous lisons aussi à Luc, chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Somo ya sahi inasema juu ya ufungulifu ama juu ya délivrance. Kama Yesu alikuja, ilikuwa kwa ajili ya kuja kufungua waliofungwa. Hakukuja kuchezea huko, alikuja kufungua waliofungwa. Alikuja kufanya deliverance. Si vous lisez en Jean chapitre 20 verset 21. Yesu anasema kama vile baba alivyonituma na mimi ninawatuma vile vile. Kama kazi ya Yesu ilikuwa kuja kufungua waliofungwa na anawaita watu ambao wameokoka wafanye ile kazi yenye yeye alikuja kufanya, ni kwamba waliookoka Yesu anawatuma kwenda kufungua waliofungwa. Kama batu wenye baliokoka banakuwa na habatafanya deliverance ya batu wenye banafungwa, habafanyi kazi ya Mungu. Kanisa isipofanya deliverance ya batu wenye banafungwa, itabaki kanisa ya batu benye banafungwa, munakuwa na batu mkanisa benye banafungwa. Njo maana kazi ya deliverance iko kazi ya kanisa. Eglise ambayo haitafanya kazi ya deliverance haina maana ya kuitwa kanisa, kwa sababu haisaidii. Deliverance maana yake nini? Deliverance ama ufungulifu ni kukombolewa toka kifungo au vifungo fulani. Unafungua mtu ambaye amefungwa.
Tusiendele ndani ya jambo ya kusema est-ce que batu wanahitaji deliverance, wanahitaji deliverance. Batu wanafungwa hawafungwe. Kuna wakati ninaangalia batu wako wanafanya ubishi. Est-ce que batu wanafungwa na hawafungwe? Mimi nasema sasa ubishi yenu iko ya vitu gani? Kwa sababu vifungo ni mbali mbali. Na kifungo kikubwa ambacho kila mtu anazaliwa akiwa ndani ya kile kifungo ni dhambi. Katika Zaburi ya 51 verse ya 7 Daudi anasema tunatoka tumboni tukiwa wenye dhambi. Kila mmoja anazaliwaka na iko mkifungo cha dhambi. Shida yetu ni kutokujua mwenye dhambi kwamba anafungwa. Hiki ndiko kifungo kikubwa. Alafu unazaliwa ukiwa na kifungo hiki cha dhambi. Alafu unapofika katika ulimwengu unakuta tena vingine vifungo. Zingine kamba zinaongezeka kwa kifungo kikubwa. Kwa hiyo watu wanahitaji kufunguliwa. Ndio maana utakutaka wakati tunashindwa kufanya ufungulifu, tunashindwa na kuelewa kwamba watu walio ndani ya dhambi tumetumwa ili kuwafungua toka mikono ya shetani, toka utumwa wa shetani. Ufungulifu unahitajika kwa kila mtu kwa sababu kila mmoja amezaliwa akiwa mwenye dhambi. Yesu alipohubiri ndani ya kitabu cha Yohane sura 8 verse ya 31 hadi 32, mashairi mengine utayaandika kwa sababu tunakimbia nyuma ya wakati na ni somo ndefu sana, lakini mambo mengine hatutaweza kuyasoma. Anasema mkikaa ndani ya neno langu mtawekwa huru, kwamba mtajua kweli na kweli itawaweka ninyi huru. Alafu hao wakaanza kujibu na kusema sisi ni watoto wa Abrahamu, hatuja kuwaka ndani ya utumwa wakati wowote. Namna gani unasema tutakuwa huru? Kwanza wamezaliwa ni wenye dhambi, wako ndani ya kifungo cha dhambi ile hawaelewe. Pili, Yesu iko nasema nao wakati wako ndani ya utumwa wa Waroma. Anasema nao ile ile wakati wako chini ya utumwa wa Roma. Na wanasema hawaja kuwaka ndani ya utumwa wa mtu yoyote. Na mmesikia yule ambaye ametangulia katika mahubiri, walipelekwa Babiloni. Walikuwa katika utumwa wa Babeli. Lakini hapa tena wako katika utumwa wa Roma. Lakini wanasema hawaja kuwaka katika utumwa wote. Shida ya makanisa ya leo. Watu wanafungwa na hawajui kwamba wanafungwa. Na wanasema sisi hatujafungwa hata kidogo. Kwa hiyo somo hii ni nzuri sana, naomba uifuate na uifuate kwa makini. Shida ya ufungulifu, shida ya deliverance inakuwa na problem kwa sababu ya mawazo makubwa makubwa matatu. Kuna mawazo mengi kuhusu deliverance. Kuna mawazo ya kwanza ambayo inatoka kwa teoloji liberal, au hawatie maanani mambo ya vifungo na mambo ya mapepo. Na wanasema hakukuwake mapepo. Hii inakuwa shida moja. Kuna mawazo ya pili ambayo yanaona mapepo ndani ya kila kitu. Panya ikipita, alo pepo zimepita. Imbo ikalia au isibu siku inja, alo ni mapepo. Pusi ikalia, Mungu aliisemaka tu pusi zikuwe na sauti yake. Ikasemea inje ni mapepo. Ni sauti ya pusi, haiko pepo. Wanaweza ona hata pepo ndani ya mikrofoni. Wanaona pepo ndani ya gari. Wanaona pepo ndani ya kiti, sitaikalia kwa ile kiti kwa mapepo. Alafu wanaona mapepo ndani ya kila kitu. Hii ni shida ya pili. Ya tatu ni mawazo sasa ambayo yanaona kuna watu fulani ambao wana mapepo na ambao wanahitaji ufungulifu. Nimesema ni mawazo makubwa makubwa kuhusu mapepo. Kuna wale ambao hawaamini mapepo, hawaamini vifungo, na hawajali. Kuna wale ambao tena nao sasa wanaona pepo mkila kitu, vifungo mkila kitu. Na kuna mawazo ya tatu ambayo yanaona kuna sehemu ya watu ambao wamefungwa na wanaohitaji ufungulifu. Sina nafasi ya kusoma mashairi yote, lakini ya tatu ni ile ambayo Yesu yeye mwenyewe aliweza kuwa na maono haya, na ni yale ambayo tungeliweza kufuata.
Ukweli ni kwamba mapepo yako na vifungo viko. Mbali na Isaya pamoja na Luka ambayo tumeweza kuisoma, kama unasoma ndani ya kitabu cha Mathayo sura 10 na shairi ya kwanza, Yesu anapotuma wanafunzi, naomba tusome pale. Matthieu chapitre 10 verse 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alipowaita wanafunzi au mitume, akawapatia mamlaka ya kufukuza mapepo, ya kuponya wagonjwa, na ya kuweza kutunza ulemavu mbali mbali. Yesu anaonesha kwamba kazi anapatia wanafunzi, kwenye wataenda watakuta watu ambao wana mapepo, watakuta watu ambao wana magonjwa, watakuta watu ambao wana ulemavu au vilema, sijue, wanaoishi na ulemavu. Lakini sasa tujue kazi ya deliverance, lazima ujue. Wakati Yesu anasema muende, alafu mutakuta wengine wana mapepo, wengine ni wagonjwa, na wengine ni vilema, lazima wakue na macho ya kujua kupambanua na kutofautisha wagonjwa na wenye mapepo. Ndio maana kazi hii inaomba mafundisho na inaomba utafiti sana, na inaomba kumusikiliza Mungu na kuangalia namna gani Yesu yeye mwenyewe alifanya kazi ya deliverance katika utumishi wake. Kwa sababu sio kila mtu ambaye utamkuta mwenda wazimu au ana wazimu au amechanganikiwa, sio kila anayechanganikiwa na akili ndiye ana mapepo. Haiko kila mtu ambaye amerukwa na akili ndiye ana mapepo. Na haiko kila mtu ambaye utamuona na akili kwamba hana mapepo. Mtu anaweza kuchanganikiwa na anatosha mavazi na anaenda buchi na hana mapepo. Na mtu anaweza kutembea sawasawa na anawaza vizuri na anatumika vizuri na mnaona ana akili mingi, lakini na ana mapepo. Ni kwa sababu ya ile watu ambao wanatumika ku sante mental, wanakuwa na service mbalimbali. Kwa sababu wanapoleta mtu ambaye amechanganikiwa, habata mkemea mara moja mapepo ile wakati. Nilifanya omoneri ya sante mental pendant 4 ans kusepima. Wale ambao wanajua Butembo, Beni, Micha, tunakuwa na kituo cha mama wetu ambaye ametangulia, alikuwa kama mambo effectif wa Sebeka mama Abia. Alafu nilifanya kazi 4 ans ya omoneri. Tulikuwa na service 6. Kunakuwa service ya waganga, mwache niseme waganga Kiswahili yetu ya Kongo, ambao wanaangalia magonjwa. Kunakuwa service ya omoneri, nilikuwa ninasimamia ile ambayo inafanya deliverance. Kunakuwa service ya ba psikologi ambao wanaona mtu, kwa sababu ninataka kuambia mtu anaweza kurukwa akili kwa sababu ya trauma, amekuwa traumatized. na halafu akili na ruka. Halafu mtu mwenye alikuwa traumatize kwa sababu fulani, ukakuya kukemea mapepo. Mtu waliwa kusante mentale, halafu nilionaka mama moya, banamuletu. Bale batu ya mabunduki, iko nasema, bale batu ya mabunduki, bale batu ya mabunduki, aisha toshe kwanza manguo, iko nasema, bale batu ya mabunduki. Wale batu sipendaki kubaona, sipendaki kubaona, sipendaki kubaona. Wale batu waliwaka bwanangu, wakaua watoto wawili. Wale batu, watu wanaleta mama. Wale batu wako na mkamatisha kabisa, mama anaweza ruka. Wako na mkamatisha na kumvalisha. Wakati tunauliza nasema, huyu mama baba ndiye alimuingilia. Wakaua bwana yake mu macho yake na watoto wake wawili. Sasa mama anatosha manguo, iko na imba, iko na imba. Unatakemea mapepo. Wale hakuna problem ya pepo. Ndio maana ndani ya maombi na ndani ya service ya deliverance, wakati tulikuwa Virunga, tulikuta tuko na watu wa kiroho, tulikuta tuko na waganga wa doktor macho wako pale na wengine waganga tulikuwa nao, lakini tukakuta hatuna psikologi. Tukafanya namna yote, tukatuma zelote aende kusoma psikoloji kwa sababu atakuwa msaada, tukue na watu ya kiroho bakudeliver, bakukemea, lakini pia tukue na baganga benye bataona, sababu mtu anaweza kurukwa na akili kwa sababu aligonjwa malaria. Mingi siye benye tuliishi Beni, kulikuwa malaria walikuwa wanaita mkunguru. Donke malaria ya nguvu. Ukakufa mkunguru unakuwaka mwenda wazimu. Sasa mtu aligonjwa kwa sababu ya malaria, alikufa mkunguru. Kisha ule wa mkongulo, unakuwa na mudelivre useme kwa kuma pepo. Hana pepo. Hana pepo. Kwa hiyo, kulikuwa servisi ambazo zina banatunza kwanza. Baangalie kama hana malaria ambayo inamsumbua. Alafu, ba psikologi na wanazungumuza naye. Alafu, na weye omonie, unazungumuza naye, unamuombea. Kulikuwa na service social, kulikuwa service ya accompagnement na ya loisir ambayo inaweza kusaidia pia traitement zinakuwa kama njia mbalimbali. Sina nafasi ya kuieleza, ni vitu ya kule ku santé mentale, kuko ile tunaitaka musicothérapie, na inaponya kwa njia ya muziki. Tulikuwa tunafanya mafilmu na nawatia ma distraction, banafanya na masport na vitu vingine. Ile ilikuwa service ya loisir, lakini mimi ninaingilia kwa ngambo ya deliverance. Kwa hiyo, lazima ujue, ninapofanya deliverance kwa huyu mtu, anahitajika kukemewa mapepo, au ni mtu ambaye ninaweza kuongoza aende kudawa, au ni mtu ambaye ninaweza kuongoza kwa psikologi. Njo maana kila muombaji anahitaji ajue haya maneno, lakini pia ajue kutambua nani ana mapepo. Utajua nani ana mapepo na nani ni mgonjwa. Usikwake muombaji mwenye tabaki yake mububebe ya waombaji, unabakia tu bebe muombaji. Lazima Mungu akuinue, akupatie nafasi, akupatie macho na namna ya kutambua huyu ana mapepo na huyu ni mgonjwa. Namna gani tutaweza kutambua mtu anayekuwa na mapepo? Sitasoma mashairi yote, mashairi mengi yako hapa. Lakini nitapenda tuweze kusoma ndani ya Matendo ya Mitume. Acte des Apôtres, chapitre 19. Acte des Apôtres, chapitre 19. Verset 13 à 16. Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 16. Ninasoma katika jina la Yesu. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ces qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus en disant: « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était sept fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ?» Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élançant sur eux, se rendit maître de tout d'eux et les maltraitant de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison ni et blessés. Namna gani utajua mtu mwenye mapepo? Utajua mtu mwenye mapepo unapotumia jina la Yesu wakati wewe mwenyewe umeokoka. Si nilizoa Mark chapitre 5 verset 6. Ule mwenye mapepo aliyekuwa katika makaburi, Yesu alipokuja, alipoona Yesu akatetemeka, nina nini na wewe? Kutumia jina la Yesu na umeokoka inatetemesha mapepo. Haitoshi kutumia jina la Yesu na haujaokoka. Ndio maana kila muumbaji lazima ukue na temwanyaji ya wokovu. Lazima ukue umeokoka. Problemi tuko na baumbaji ambao ni bakristo, batoto ya bakristo. Barizaliwaka na bakristo na banafikiri barizaliwa bameokoka kwa sababu barizaliwa na bakristo. Na barisha kuwa mkanisa, banafikiri kwa sababu habakunywake pombe, habafanyake buasherati, basi barishaka okoka. Lakini hakuna siku aliita Yesu aingie katika maisha yake. Hana siku alikamata decision. Alafu anaingia mu maombi. Hana experience ya sali mu maisha yake. Haitoshi kusema kwa jina la Yesu. Pepo hazitetemeke tu kwa mtu anayesema kwa jina la Yesu, lakini linatetemeka kwa mtu anayesema kwa jina la Yesu akiwa yeye mwenyewe iko na Yesu, kwa sababu ule Yesu unaposema kwa jina la Yesu na Yesu iko ndani, ule Yesu aliye ndani yako ndo anaendaga kutetemesha mapepo. Ule Yesu mwenye iko ndani yako. Alafu unapoona mtu anayeletwa, hata presence yako ayo yenyewe kama una Yesu, unapomwangalia kwa mtu anatetemeka. Pepo zinatetemeka ndani yake. Unagundua pale pale, unasema huyu mtu ana mapepo. Sina nafasi kwa sababu saa zinaendelea. Alafu unapogundua yule ambaye ana mapepo, jua kwamba Mungu amekupatia kazi ambayo alipatia Yesu, na Yesu akakuacha. Nimekuja kufungua wale waliofungwa. Kwa hiyo kuna mambo kumi wakati wa deliverance. Kitu ya kwanza tunafanyaka, naomba kufanya ile yenye tunaita nettoyage spirituel de deux côtés. Kwa mtu anaye deliver na kwa mtu anaye kuwa deliver. Mwenye kuna andika, anaweza andika Matthieu chapitre 9 verset 1 à 3. Kwa mtu anaye kuwa deliver ni kule kwenye nilianza. Donc unaanza kufanya utafiti. Soit anaweza kuwa kwa inconscient, unazungumuza na jamaa yake. Utakuta Yesu walikuwa wanamletea mtu kama hakukuwa na conscience, anazungumuza na jamaa yake. Lazima uzungumuze na jamaa yake. Alianza yeye, ilikuwa yeye, ilikuwa namna gani? Kama angali anasema, unaweza zungumuza na yeye. Lakini pia na wewe unaposha kufanya nettoyage spirituel yako, nitaisema nikiendelea. Jambo la pili, unaweza kuingia katika ile yetu tunaita luange ya deliverance. Unisha kuwa na mazungumuzo, unazungumuza pamoja na yeye, unisha jua shida yake, alafu naingia ndani ya luanchi, anaye
Yana yandika na wazandika Acte des Apôtres chapitre 16 verset 25 à 28. Josué chapitre 6 verset 1 à 5. Na mashairi mengine. Acte des Apôtres ni wakati Paulo bamefungwa alafu analue. Mungu anaweza kufungula a partir ya louange. Ndani ya Josué ni wakati wanazunguka kwa kwa lupango mara saba. Bako wanaimba, banalue. Na ile louange ndio iliangusheka mire ya Jericho. Luanje inakuwaka na kazi kubwa na inakuwa na nguvu kubwa. Jambo la tatu, unaweza kufanya deliverance par la parole, ile promesse divine. Unaweza kuleta maahadi. Ahadi za Mungu kuhusu ufungulifu. Ndani ya Zaburi, makumi mbili na saba, Zaburi makumi mbili na mnane, Zaburi makumi mbili na tano, Zaburi 79, Zaburi 130, Ezaïe 41, chapitre 40, verset 10, na mashairi mengine. Una promesse mingi kwa ajili ya ufungulifu, kwa ajili ya deliverance. Unaweza pia kufanya deliverance par la prière, kwa njia ya maombi. Jérémie 1, 10, aliyetangulia alisema juu ya ile, unaweza kubomoa kazi za shetani ndani ya yule mtu. De Timotee 4, 2, unaweza kukemea nguvu za shetani ndani ya yule mtu. 1 Jean chapitre 3 verset 8, unaweza kuvunja nguvu za shetani ndani ya yule mtu, pia ndani ya Acte des Apôtres 10 38. Ndani ya Mwanzo 3 verset 15, unaweza kuponda kichwa cha shetani ndani ya yule mtu. Ndani ya Colossiens chapitre 1 verset 13, unaweza kuhamisha yule mtu na mtosha ndani ya utumwa ya shetani na unamuingiza ndani ya zizi la Mungu. Ndani ya Kolosia chapitre 3 verset 3, unamuficha ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Efesia chapitre 6 verset 10 à 18, unaweza kumuvika silaha zote za Mungu. Ndani ya Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29, unaweza kumushusha mzigo au mizigo. Ndani ya 1 Pierre chapitre 1 verset 5, unaweza kumuombea ulinzi wa Mungu. Ndani ya Efesia chapitre 3 verset 18, alafu unaweza kumujaza na roho wa Mungu. Unapoombea, jua kitu kimoja. Hatuna nafasi ya kusoma. Pepo zinaenda kwa jina la Yesu. Lakini pepo zinapoenda kwa jina la Yesu, huyu mtu pepo zitakuwa zimeenda. Unapofanya ufungulifu, usiachake mtu ambaye pepo zimeenda kama haumkupatia nafasi ya kuita Yesu aingie ndani ya maisha yake na haukufanya kazi ya deliverance. Pepo zinaendaka. Siku moja niko Virunga, ningali pastor Virunga. Kijana moja naanguka yulu. Yoma 17h. Sawa helicopter anakuja simama mbele yangu. Mimi natoka Beni. Hapa Virunga mshatia maombi natusumbua Beni, natusumbua fasi yote. Mimi natoka Beni. Mimi nakuangalia Virunga mnatusumbua. Nikaanza kemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kijana anaanguka chini, kwa jina la Yesu, kwa jina benye na wao Virunga tukazungurushana huku nyuma ya fasi ya maternelle kwenda panda kule mpaka kubiro kule. Kwa jina la Yesu. Sasa tulifika mbele ya biro ya paruasi akaanguka chini. Nikakemea. Anasema bwana aenda tulikuwa ba mingi. Mbona uko wewe pekee? Tulikuwa ba mingi. Tulikuwa na msika fulani hata msika na taya na wengine na wengine. Bameenda bote tulikuwa ilikuwa tano, mimi nilikuwa wa sita. Nakemea. Sana toka kule anasema kumbe Yesu ana uwezo. Kumbe ana nguvu. Ilikuwa imekuwa 19h. Kwanza 17h. Nikamuingiza mubaraza. Tukakuwa naye pale. Nikaita Benjamin. Benjamin tushafanya tena naye Benjamin na Job. Tushafanya huyu juru hapa pamoja kwa somo za maombi. Alafu wakasema ni usiku tokea asubuhi. Nikalala naye mule. Asubuhi wakakuja. Wakati barifika wakakuta ule kijana mule. Nikamwambia ukiana alianguka sawa vio na hivi na hivi. Nasema natoka Beni.
tukampatia habari za wokovu, akafungulia Yesu maisha yake. Akasema, kwa kweli nilikuwa sijui kama kuna nguvu kuliko zenye tulikuwa nazo. Anasema si wote tunaendaka mu esprit na tunavala tena mwili. Mimi peke ndo nilivala mwili, sasa na pia anguka hapa. Na wengine walikuwa wangali mu esprit basi kimbia. Akasema tuko na baze mbili, baze moja iko Beni na baze nyingine kwa hapa Goma, Turunga. Tukamwambia Turunga, tukamuuliza Turunga kuko nini? Anasema irizi zetu ziko Beni na zingine Turunga. Za Beni sijua tutazifanya namna gani, lakini naomba nifike Beni tu zenye zirunguzwe, lakini zenye ziko Turunga tuende. Katuma Benjamin na Job bakapanda Turunga, bali letaka irizi kuzingine paka Virunga pale. Uliza Benjamin habari, atakwambia. Tukalunguza irizi pale, kijana akawa amefunguliwa kwa sababu alipokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na kijana tukasema sasa unaweza enda tena Beni na unaruka. Nasema hapa hakuna tena maneno ya kuruka, sijue na binyeni nilikuwa na sijue kama bingali wapi. Basi hapa nilishakuwa mtu. Basi tukamkomalisha na alikuwa anashiriki maombi pale. Nilihamaka sijue kama ngali anashiriki maombi au kama alishakarudia Beni. Nikahamia Katoi. Basi alafu unapofanya ufungulifu lazima hakikisha nyuma ya kuombea mtu umemleta kupokea Yesu. Sababu pepo zinapotoka zinakuwa zinarudia pia kuangalia. Sina nafasi kwa sababu nitaletaka vitabu mwenye anaweza kununua na kanunua. Nimesote. Kuna ile yetu tunaita maporte d'entrée ya mapepo, nilitambuka. Kuna mambo mengine. Na pepo zinapendaka kukaa ndani ya watu. Hazipendi kubaki hivyo. Na pepo zimetengwa, zimepangwa. Kuna zile pepo ambazo zimepangwa angani, zingine zimepangwa kuzimu, zingine zimepangwa arzini. Za angani unaweza kusoma ndani ya Efesios chapitre 6 verset 12. Za kuzimu unaweza kusoma De Pierre 4:6 na Yuda 6. Za arzini unaweza kusoma Apocalypse chapitre 12 verset 7 na 9. Hizi zote zinapangwa kwa ajili ya mtu. Zingine zinapangwa kuzimu, zingine kwenye udongo, njoo ardhi, na zingine angani. Zote ziko kwa ajili ya mtu. Ukaenda kuzimu utazikuta kule. Ukapanda mwavio ukaenda na mfize utazikuta kule. Ukabakia hapa kwa udongo ziko pale zinakutafuta. Alafu hata kama hizi pepo zinatafuta mtu, lakini kuna uwezo, kuna nguvu ambayo inashinda. Ndio maana wakati mtu amekuwa delivered, ile nguvu lazima iingie ndani yake. Zinapotoka zikakuja kukuta ndani ya roho ya mtu, hamkuingia Yesu. Kama ilikuwa pepo moja, hatuna nafasi ya kusoma mashairi. Kila pepo inaenda kukamata pepo saba saba. Mwenye alikuwa na 25 demons, mwingine tulishafanya deliverance yake pale na Gilbert pale Katwa. Mtu mmoja alikuwa na 25 demons za end. Mkutano ikakuwa kaokoka, akatuambia alikuwa na 25 demons za end. Na alikuwa anakuja anaingia nyumba anaiba. Na mlango inafungiwa. Anaingia mnyumba na inafungiwa, akagusa kukitu, kile kinyari gusa mu santa yako, santa aenda na kile kitu kitamufata, na hiyo kitapita mkibambazo. Sasa tukafanya deliverance yake. Tulipangilia mafungo. Nimalizie kwa hili. Nguvu zaidi zinaonekana wakati tunaingia katika maombi ya mafungo. Usikwake mtu ambaye anafanya deliverance na unakuwa bebe mu maombi. Unakuwa naomba maombi ya kukua na kula maharagwe na ugali na virai kila siku. Lazima ukuwa unaingia maombi ya mafungo. Mtu anaweza simama tusomee Matthieu 17:21. Mtu mmoja tusomee Matthieu 17:21.
Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes.
Mais cette sorte de démon ne sort que par
quoi?
Hali hii ya mapepo, aina hii ya mapepo inatoka tu ni kwa njia ya maombi na mafungu. Ukaanza verse 14, bana leta mwenye mapepo. Banafunzi ya Yesu, Yesu alishaenda kumaombi, kumafungo. Banabakia mumugini, bako banakula birai na maharage. Banabaletea mtu mwenye mapepo. Banaanza asubuhi bako banakemea. Paka mangaribi, pepo haziendi. Hazikuenda juu balifanya buasherati, hapana. Hazikuenda juu baliiba, hapana. Hazikuenda juu balisema bongo, hapana. Banakemea, pepo zinakatala kuenda. Yesu anatoka kwa maombi ya mafungo, anawakuta. Mama ya yule ambaye alikuwa na mapepo anasema, nimeleta mtoto wangu kwa wanafunzi yako wamemshindo. Yesu akakemea, pepo zikaenda. Pepo zilipoenda, wanafunzi wanaona hawataulizia pale, bakakokota Yesu pembeni. Sie tulianza asubuhi paka magharibi, hatuyafanya hata dhambi. Hazikuenda. Sina nafasi ya kusema vyote Yesu alisema. Kwanza alisema juu ya imani ndogo na vitu gani, lakini kumwisho akasema, kwa mwisho kuna pepo na mapepo. Kuna zile zinaweza enda na umekula maharagwe na virai, lakini aina hii ya mapepo na hujafanya hata dhambi na uko mtakatifu, ukakuya kukemea zile mapepo na hakuingia mafungo, hazitaenda. Zitaenda kwa mtu ambaye ataomba na amefunga. Ndio maana ministeri ya deliverance inahitaji sacrifice. Inahitaji kutoa mili yetu kuwa dhabihu. Inahitaji kujikana. Usiku wake na kula na kupenda chakula sana. Enda uliza kwangu nyumbani. Mumwezi, mimi naweza hesabia siku zenye mimi nakulaka mchana. Mumwezi, mimi naweza hesabia zikakuwa 3-4 mumwezi zenye nilikula mchana na ni mingi. Fika nyumbani ulize madhani na ulize batoto. Kama uko karibu na mtu, usifukue huko mbali, kama uko karibu na mtu mwambie tu, usipendaki kuwa nakulakula sana weje. Pana kwa napenda chakula. Aina hii ya mapepo haiwezi kuenda isipokuwa kwa maombi pamoja na mafungo. Nyuma ya kufanya deliverance, jambo la sita mwenye anaandika kumpa ahadi ya mafanikio kwamba Mungu amemfungua, unamhakikishia ile. Jambo ya saba ni kumpatia nafasi ya matengenezo. Andika Matthieu chapitre 12 verset 43-45. Atengeneze na watu watatu. Nimeshasema juu ya mtu mmoja. Kupatanishwa na Mungu ni kusema kufungulia Yesu maisha yake. Atengeneze na watu ambao walimkosea au aliwakosea. Atengeneze na yeye mwenyewe. Donc iko na probleme na Mungu, iko na probleme na watu, na iko na probleme na yeye mwenyewe. Na ile iko moja ya porte d'entrée ya majia ya mapepo, kama mtu iko na probleme na yeye mwenyewe. Nimeona hapa wanasema tugusie kidogo juu ya porte d'entrée. Nitasema kidogo, ni mingi, nitasema ine. Kwanza, mlango mkubwa ni dhambi. Ule ni mlango mkubwa. Dhambi kwa mlango mkubwa ya kuingiza mapepo. Ya pili, mtu anaweza kupatana yeye mwenyewe na mapepo. Swat kwa kuenda kwa wafumu, soit kwa kununua nguo zinazo kuwa na machapa ya shetani au ya vikundi vya shetani, swat kwa kwenda kutafuta utajiri. Sawa, pale Virunga kijana mmoja alifika pale, sema anaenda kutafuta utajiri kule kuitishi, sina nafasi ya kueleza habari, mpaka barifungaka kinywa yake na kifuri, anaenda kumakaburi asema anaenda kutafuta utajiri. Banamwambia alete, banazaliwa wakiana wawili tu, banamwambia alete ule kaka yake kama sacrifice. Anaanza waza na waza na waza, finalema kaandika tu, banampatia papia, anaenda na ile papia kunyumba, banamwambia kesho yake aende midi ya mchana kuropwe seniors, aache ile papia pale. Anatoka na papier majengo, kwabo ni majengo walikuwa wanasomea Virunga na bako pale kwa majitroa lampu. Anaenda na papier, anashuka na papier, anafika kusoko ya Virunga, anashuka, anafika kukanisa la Mungu. Akisha pita kukanisa la Mungu, akasikia sauti ya petit frère yake kuna sema, gra, mi ndo nataka toa, utabaki yaka na nani? Petit frère yake alikuwa muombaji wetu wa Virunga. Anaangalia nyuma, haone mtu. Anaendelea. Ya pili, gra, mie ndo unatoa. Anaangalia haone mtu. Anaendelea. Ya tatu, gra. Sali sikia mara ya tatu, akasema nataka fanya nini? Akapasula mara moja ile kartasi. Anakaribia seniors. Sali pasula ile kartasi. Vale venye alionaka kule kuitisho, bakamtokea pale. Umefanya nini? Asiki kartasi umefikisha kwa seniors. Baka kamata kifuli kubwa kuliko yeye inenda kwa milango. Baka anza kamata kwanza turso ya mafungulo kubwa, baka itia mkinyi, kisha wakatia kifuli, wakafunga. Yeye peke anaona kifuli, wengine watu hawakioni. Anaangalia, nataka sema bure. Anataka sema bure. Na wakamwambia kesho utakufa. Wakishamwambia kesho utakufa, bakapotea. Sasa sikia, kesho atakufa, anaona tena na hata sema na haseme tena, akageuka akasema leo ni samedi, kuka samedi, hata kama ni 12h bazee ya kanisa bako ku kanisa Virunga size. Akasema mimi na yoba pastere na bazee banaombaka, kumbia yeye iko naona kifuli mardi banaenda niombe. Akatoka kule iko anakimbia, yeye iko naona kifuli, wengine hawakiona. Tuko tunataka funga baraza, mtu anakuja ingia mu baraza Virunga, pa na bazee ya kanisa tuko nabo pale. Nini? Bari gani? Tukasimama tukaanza imba. Tukaombea, tukakemea. Sasa tulikemea, kifuli kikajifungula na kikaonekana na watu yote na kikaanguka chini. Uliza ba Thierry ndo walikuwaka wazele wakati hapa ba Benjamin, watakuambia kifuli yenyewe ilikuwa haionekane, ilionekanaka ikajifungula ikaanguka chini. Mubaraza ya wazee. Kinisha anguka chini, haya sema, funguru, 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 funguru. Ono kifuli imeanguka, habari gani? Kumbe kuna sema fungulo. Tukaendelea kukemea. Akatema turso ya pata hivi ya mafungulo. Wachi. Tukamwombea, tukamwelekeza kupokea. Njoo akatueleza yenyewe, nimeeleza hapa. Bilikuwa yeye akaeleza kiji nimeeleza. Akasema Mungu anisamee. Tukasema wewe utasamehewa wakati utapokea Yesu. Wewe uite Yesu. Mbio. Akasema bali sema ndakufa kesho. Uite Yesu aingie, hautakufa kesho. Akaita Yesu aingie mu maisha yake. Akasema sita hautakufa, hivi ulishapokea Yesu hautakufa. Tukaenda na ile kifuli na ile mafungulo pale pembeni ya biro. Alo, tukatafuta esasi, tukatia kifuli, kuponda ponda na mafungulo tukailunguza. Tukamwambia wewe uende tu. Hata kama havikuishiria kulungula me, na chuma yenyewe unalunguzaga kinji nafanana.
Akasema ndalala hapa pastor ndalala kwako.
Nikamwambia unaweza kuwa na shida unawaza mie njoo nimekusaidia kumbe ule Yesu mwenyewe mpokea ndo atakusaidia. Hautalala hapa. Kujua kama Yesu yuko na uwezo uende lala kunyumba. Kesho utafika hapa. Usiku ndakufa. Kesho utafika hapa utakuwa nisalimie. Zero ere kapita yenye basemaka atakufa hakukufaka asubuhi ndo alilamshaka 5:30 alishafika kumulango. Pasteur sikukufa na zero ere. Sikukufa. Lazima kuacha Yesu aweze kuingia ndani ya maisha ya mtu. Alafu nimesema mtu anaweza kuwa probleme kwa yeye mwenyewe. Lakini njia ya tatu ya kuingia mapepo ni syncretism. Mlango wa syncretism. Kuchanga-changa. Uko mubia Mungu na vya dunia. Vya Mungu na vya dunia. Vya Mungu na vya dunia. Uko expose kwa mapepo. Mwache ni achie pale. Vya mingi. Oh. Kuko kitu yenye niko napenda niendelee nimalizie huku. Kuko yenye niko napenda nimalizie huku ile mambo 10 juice yaimaliza. Nimesema ya 7 ukishampatanisha na yeye mwenyewe, unampatanisha na wajirani, unampatanisha na Mungu. Alafu ya 8 ni kumvika na silaha zote za kiroho. Umuingize katika maombi, awe mtu wa maombi, lakini pia awe msomaji wa Biblia. Lakini pia zile silaha za Waefeso sura 6 verse ya 12 hadi 18 lazima hakikisha amezivaa zote. Ya 9 ni kumuingiza katika huduma ya kanisa. Mtu ambaye amefunguliwa na muovu usimwache bila kumuingiza katika kundi. Swate ya waombaji, swate ya waimbaji, swate ya wainjilisti, usimwache yeye peke. Lazima kuwe na kundi yenye itamshindikiza na itamsaidia kuendelea. Jambo la 10 na ndio la mwisho kwa ile mambo muhimu ndani ya deliverance ni kumsaidia ashuhudie yale ambayo Mungu amen. Sawa. Sasa tunaongeza tunafika kesho. Simwache niachie pale. Juu ya porte d'entrée niongeze kitu kingine, kunakuwa ile yenye tunaita ukazaliwa ndani ya jamaa ya kutambikia. Wewe hauyatambikiaka. Kukua tu umezaliwa mwa ile jamaa. Swat ile mizimu ya jamaa inaweza kureklame batoto na inaendaka kutumika hata mpaka mu4e generation. Swat ulikuwaka saa unazaliwa, kumbe mama yako alikuwaka natambikia, alishaka sema maneno juu yako. Utembo tuko mumukutano, musika mmoja anasikia habari njema, anaokoka. Anasema iko na 18. Lakini barisha muambia ke sali zaliwaka, mama yake alimpelekaka ivua benye manayua butembo. Akamupana kumizimu. Na akasema atakuwaka bibi ya mizimu hata wale waka. Akatueleza ile, akasema mizimu ikasema siku utaolewaka, ile siku ya mariage utakufiaka mkanisa. Akamwambia ulisha okoka. Ile maneno ya mama ya asili ya nini. Wao walikuwaka na mizimu yabo kule ibua ya asili. Na wanaendaka pana masakrifisi. Na mtoto walishaka musemia. Unaweza kuwa ulishaka zaliwa na washaka kusemia kwa maneno. Inaweza kukufuata, lakini ukapokea Kristo. Unapokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anakufungula mzile laana zote. Jua Yesu ndo anafungulaka. Ukapokea Kristo. Hata kama pepo ziliingia munjia ya tulikuwa na mkutano Katoi mwaka yenyewe ilipita. Mama mmoja ni Mkristo wa Katoi,
Wenye balikuwa kumkutano waliona kwa ile témoignage. Balikuwa halikuwa haya wakokaka mimi na iko mkristo. Iko mkristo mwenye tunaandika kasi ule ni mkristo wa Katoliki. Ndio mnasikia ile. Sio kama mko mnasikia ile. Nasema Kristo wa Katoliki ni wangapi? Ni 1000. Tunamwandika kama mkristo. Kila mwaka banafanyaka sacrifice mjama. Sasa bakamuleteaka chungu, chungu. Aseme njo chungu yenye basokulu yote yenye basha kufa. Banakuliaka. Banaileta, banaleta na mafoto za vale basokulu vote yenye basha kufa. Piko na mafoto za batu na habaya kufa na za makaburi. Foto zenye ziko kwa makaburi, misalaba, misalaba. Niwaka lundo ya mafoto ya pata hivi. Sasa, chaque 0 heure, pale katoi munyumba ya ule mama, chaque 0 heure, watu wanakuyaka munyumba, wanakamata ile chungu, wanapiga chakula. Mwa ile chungu, wajue chakula ilitoka wapi. Chaque 0 heure. Saa mkutano iliendelea iko nasikiliza neno, akaamua. Akasema munyumba mimi nakuwa kama na chungu na watu wanafika kama nyumba benye walishakufa na foto zao niko nazo. Zero akaleta ile chungu na mafoto. Benye walikuwa kwa ile mkutano. Ni mkutano wenyewe tuliitaka makwaya, tuliitaka ya Shimelash. Waliona kama vile tunalunguza ile chungu na mafoto. Alipokea Kristo, wakati alipokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, tukamwambia hivi, ulishapokea Yesu. Yesu ndio deliverance. Napenda usikilize, niko na kazi ya ile sana. Watu wanaweza kukuambia ufanye hivi, ulete na sadaka zenye zitakufungula. Sadaka hazitakufungula, mwenye atakufungula ni Yesu. Ndio maana niko na kazi ya pala. Ah, mulete sadaka za ufungulifu kutoka vile vifungo vyenyu vya jamaa, hazitakufungula. Hazitakufungula. Mwenye atakufungula ni nani? Alipopokea Kristo, tukamwambia leta chungu, akaleta. Leta mafoto, akazileta. Tukaona mafoto misalaba na yale kwa mafoto. Akaleta chungu na sahani. Kulikuwa chungu na sahani. Wakisha piga wanapakulia kwa sahani. Wanakuwa wanapakulia kila mmoja kwa ile sahani moja. Tukaponda ponda. Nafikiri ningali na ile picha mu telefone yangu ile video. Wamoja wenyewe walikuwa mwele mkutano, walikuwa kukatoi pale wanajua ile. Tulilunguza mu macho ya watu yote. Na témoignage kafanyika macho ya watu yote. Mama kauliza, hawatakuyaka tena 0 heure kunyumba. Tukamwambia hivi, ulishapokea Yesu na hii machungu na hii bafoto tunishalunguza na hii kibakuli. Bakakuya leo 0 heure, kesho ukuye siku ukuye tuambie. Tulikuwa tukishabilunguza vyote, amepokea Kristo. Kesho asubuhi akafika akasema, pasteur, na kusema nini? Hakuna na mwenye alipiga hodi usiku kunyumba. Mkutano ilikuwa mwezi wa 7 mwaka jana, na mpaka saa hii haya sikiaka na kandege. Na kandege kakuingia mnyumba. Sikatoi.
Sasa, mwache ni malize kusema hivi. Deliverance ni njala ya kila mmoja. Kwanza ufungulifu. Naachana na maneno ya viambaza vya deliverance. Kuna viambaza ambao vinaweza kuacha. Nimesha sema juu ya wanafunzi na mambo mengine iku hapa. Yenina acheka mtu na shindo kufanya deliverance. Lakini tuwaambie kwamba deliverance ni njala ya kila mtu. Kila mmoja anazaliwa amefungwa na zambi. Lazima afunguliwe kutoka zambi. Lakini wengi mbali na kufungwa na zambi, wamefungwa na asili, wamefungwa na wao wenyewe kujitafutia tajiri ama akili ama vitu. Wamefungwa. Kwa hiyo watu wote wanahitaji deliverance. Ndio maana Mungu atusaidie kufanya ministeri hii ya deliverance mu makanisa na mu makundi yetu ya maombi na mu maisha yetu ya kila siku. Namaliza nikiomba. Alama za kuonesha mtu mwenye amefungwa ziko hapa mingi.
mwache nimalizie kuvile. Mtu mwenye amefungwa anakuwaka na uchafu ya kupindukiwa. Anakuwa tresal. Mtu mwenye amefungwa anakuwa na haya ya kupindukia. Anakuwa na hasira ya kupindukia. Anaweza kuwa na ukimya wakipindukiwa na kuonesha huzuni. Anaweza panda mazimu. Anaweza kuwa na kifafa ambayo kinatoka kwa mapepo isiyotoka kwa magonjwa. Maana kuna kifafa pia magonjwa na kia mapepo. Anaweza kuwa, niliandika rehamuka, sijui ni nini mkiswahili. Anaweza kuwa na mari de nui. Anaweza kuona vitu yenye vingine habaone. Anasema mnaona hii, mnaona vingine na habavioni. Anaweza kuwa na boga ya sana. Anaweza kuwa na roho ya kutaka kujiua. Saa yote anapenda jiue, ajiue, ajiue. Anabadilika mfaso detre yake. Anakosa tarehe, hayo ni siku ya ngapi na ni tarehe ngapi. Anakuwa na chuki ya kila siku. Anaweza kukosa apeti mumaishi. Au anaweza kukula mingi sana. Vyenye watu kumi bangikula mtu mmoja anabimaliza. Muna mshangalia, muna sema huyu mtu. Anaweza kukosa busingizi. Anaweza kusema maneno yenye haiko ndani logic. Anaweza kuchoka sana na mwili. Wakati anapimisha, wanasema hana magonjwa, lakini mwili unachoka. Yeye anakatalaka neno la Mungu na anakatala prayer. Ukamwambia vya Mungu, ya kanisa, vya prayer, iko adui. Anaweza kupoteza vitu kimuujiza. Mtu mwingine amenikuta pale Katoi. Tumesha muombea, Mungu anisha msaidia. Akakuwa na, kila siku sana alipiwaka mshahara. Anaitia, anaiweka mzuri. Ni anafikaka kunyumba na haiko tena. Kila siku anapima tafuta sakoshi anaiweka na ifungia msakoshi, anafika kunyumba mshahara na haiko tena msakoshi, anapoteza vitu kimuujiza. Na kuna mwingine pale Virunga aliniambiaka vitu anaviuzaka vinapotea munyumba, mwizi na hakuingia munyumba. Anaweza kuwa na kiburi cha uzima. Anaweza kuwa anatokea nje na hayuwe nikosiamo. Anasema zee ule ni mulozi. Mulozi wa siku sisi. Asisi tulikuona sangapi usiku. Na hayu. Kuna vingine vya mingi. Alafu, mtu unaweza kushikutu na fungwa kunjia hii na kunjia ile. Vya mingi. Tunaingia mumaombi. Mwenye tunaanza ombea ni mwenye unakuta. Minaweza kuwa minafungiwa. Au nilizaliwaka mjamaa yenye natambiki yaka. Au nilizaliwaka hivi. Kuna nguvu za Mungu. Kuna nguvu za Mungu. Kuna hii macho ni ya kidogo kidogo meshaona mambo mengi. Kwa jina la Yesu. Watu wakifunguliwa. Naomba tuingie katika maombi. Penye tunaanza ombea. Aizuru njia gani ulifungwa. Unahitaji ufungulifu. Uye hapa mbele tunakuombea. Wale ndo wa kwanza penye tunaombea. Kuna wale walishaseme wako maneno na haujue. Somo yangu ni mrefu. Kuna vitabu ambayo niko naandika naanza kuletea unakikamata. Kuna wale ambao walishaambiwa hawata wale waka. Lakini leo tunataka kusema kwa jina la Yesu. Kila neno ambao lilisemewaka juu yako. Kama walisemaka hauta wale waka. Leo tunavunja vunja zile nguvu zote. Tunahitaji Mungu aweze kufanya kitu. Aweze kubomoa. Na halafu uweze kuolewa. Kuna wengine waliwaambia waka hawata waka. Na wewe kwa jina la Yesu. Lazima Mungu avunje ile. Halafu utaoa. Naomba ukuje. Kuna mwingine Virunga amefika nasema pastor. Barishani ambia aseme sitapataka kitu. Mumaisha yangu na kuwaka tu shomer. Aseba aliendaka semea kama kumizimu kule kushama yabo. Tulivunja vunja nguvu za muovu. Tuliomba pamoja na yeye. Alinifata pale Katoi. Tukaomba pamoja na yeye. Saa yenye mimi nakwambia hii. Ukanifata pale Katoi. Ndaenda kuonesha nyumba yake. Bali mwambia hata shengaka nyumba ya brike. Hata kuwaka na vitu. Hata kuwaka na duka. Nyuma ya maombi. Mwaka haikuishi. Alisha nyumba ya brick iko ndani, nyumba ya block. Alishafungula duka. Ukafika nitakuonesha kwa mama governor. Iko pale. Naye haelewe, haelewe ni namna gani. Kwa sababu Mungu anafungua.
Ishara. Anza kuinua sauti na kusema shida yako mbele ya Bwana. Anza kusema kwa kinywa chako na kusema mbele za Mungu. Onesha shida yako Mungu na kumwambia, ninafungwa hii, ninakuta kifungo hiki. Mungu enda ukanifungua. Enda kuambia Mungu. Enda kuambia Mungu. Enda kuambia Mungu. Kwa kinywa chako. Sema kwa kinywa chako. Ukikiri kwa kinywa chako. Sema ile ambayo unataka Mungu akutendee. Kile kifungo unataka Mungu akufungue ndani. Naomba hao wanazunguka wainue mikono. Tunaozunguka tuinue mikono kwa ajili ya hawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, enda kufunja, funja, funja, kwa jina la Yesu, 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 vifungo, 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 katika jina la Yesu.
Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre toutes les principautés qui se sont établies dans leur vie. Maintenant, nous les chassons de leur vie. Au nom puissant. puissant de Jésus. Laisse que ta gloire rayonne dans leur vie. Laisse que ta gloire rayonne dans leur vie. Sois vivifié par toi. Laisse que leur mariage soit vivifié par toi. Laisse que leurs affaires soient vivifiées par toi. Laisse que leur épanouissement spirituel soit vivifié par toi. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui redonne la vie, même aux eaux déjà séchées. Ce que l'ennemi a tué dans les vies de ses bien-aimés, laisse que ça reprenne chair. Laisse que ça reprenne chair. Et que ton Saint-Esprit souffle. Que ton Saint-Esprit souffle. Que ton Saint-Esprit souffle. Au nom de Jésus-Christ, redonne la vie. Redonne la vie. Redonne la vie. Peut-être parmi eux, il y a d'autres membres de leur famille qui ne sont pas ici. Esprit de puissance et de vérité, accomplis tes miracles. Suis-les, suis-les, suis-les. Au nom de Jésus, Seigneur, nous croyons à ta délivrance. Nous croyons à ta présence parce que c'est toi qui rends libre. Nous croyons que ces bien-aimés sont libérés. Au nom de Jésus-Christ, merci Père pour la gloire, pour la joie que tu remets dans la famille, pour la joie que tu remets dans la vie de ces bien-aimés, pour la joie du salut que tu vas donner à ces bien-aimés, pour qu'ils expérimentent ta vie, cette vie abondante. Laisse que la vie abondante soit réelle dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es venu pour donner la vie, pour la vie éternelle, laisse que ces bien-aimés expérimentent la joie de l'épanouissement. Parce que la vie éternelle, c'est toi. La vie éternelle, c'est toi. La vie, c'est toi. Laisse que ces bien-aimés retrouvent la vie à toi, parce que tu es la vie. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te soient rendus, parce que de tes témoignages et de ton agir sont déjà en train de monter dans les cœurs des uns et des autres, parce que tu es présent, parce que tu es présent, parce que tu es présent. Tu es le plus puissant qui soit. Laisse que les puissances des ténèbres ce soir qu'ils prennent acte de la délivrance de ses bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons toute résurgence dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ta liberté, laisse que ta libération soit le partage de ses bien-aimés, soit le partage de leur famille, soit le partage de cette église. Au nom puissant de Jésus, toutes les autels que le diable a établis dans leur vie pour continuer à prendre le contrôle, nous les démolissons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous les renversons. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, parce que dans la vie de ceux-ci, dans leurs affaires, dans leur vie au quotidien, nous rétablissons ton règne, nous rétablissons ton trône. Toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Roi des Rois, règne dans leur vie, règne dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire et l'honneur te reviennent, parce que nous savons que tu es présent. Et que tu agis, et que ton nom continuera à être célébré, parce que des témoignages vont monter, des témoignages vont monter, des témoignages vont être racontés, que j'ai été en contact avec le Seigneur. Jésus, nous te croyons présent, et il n'y a personne qui a fait sa rencontre avec toi et qui était rentré tel qu'il était venu. Ce soir, nous sommes venus ta face, parce que nous croyons que tu es présent. Nous sommes venus dans ta présence parce que tu nous y as invités. Oh Père, merci, parce que ce matin sera une matinée que chacun va écrire dans sa vie. Ça va être la marque d'une nouvelle histoire, l'histoire de ton action, l'histoire de ta présence agissante, l'histoire de ton agir dans la vie de ces bien-aimés, dans la vie de cette église. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ton règne soit établi et que désormais des cantiques d'adoration, des cantiques de célébration, des cantiques d'action de grâce montent au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, pour nous toucher. Toi qui es présent pour se saisir de chacun de nous. Toi qui es présent pour changer l'histoire de chacun de ses bien-aimés. Toi qui es présent pour changer l'histoire de chacun de nous qui sommes comptés ici présents. Toi qui es présent pour encourager calcaire en ces lieux. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, parce que seul toi, tu es digne de louange. Seul toi, tu es digne de l'adoration. Seul toi, tu dois être exalté.
Amen, amen, amen.
Sois béni, nous te prions, parce que nous croyons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Amen.
Ulumbi nilifikaka kuna kulikuwa mama moja couple walikuwa wamefanya miaka 15 hawajazaa. Tuliwaambia Mungu anaweza. Na wakazaa nyuma ya miaka 15. Ishist neglish. Najua unasikia. Sasa Kijerumani hujakisikia. C'est possible. Ishist neglish. Beni tulikuta mama couple ambayo ilifanya trois ans haijazaa. Tuliwaombea walizaa. Na wameenda kuzaa sasa wako wanatuambia tunazaa kila mwaka kila mwaka. Katoe tulikuta couple ilishafanya neva na haya zaraka. Tuliwaombea walizaa. Leo wamezaa mtoto wa tatu. Mungu anatendaka. Wewe mwenyewe haujazaa. Kuja hapa. Au uko na mtoto hajazaa, dada yako hajazaa kama wakilishi. Kuja hapa. Tutaje majina yake.
Mulisema anaposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende.
Tuinue mikono na kuanza kuomba kwa ajili ya watu hawa. Na wewe anza kutaja majina. Ikiwa ni wewe mwenyewe taja majina yako na ya mume wako au majina yako na ya mke wako. Ikiwa unawakilisha, taja majina ya wale unaowakilisha. Ingia katika maombi. 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 Ingia katika maombi.
Hili leo.
Ingia katika maombi.
Tunaomba
Mungu. Anayeweza. Mungu anayeponya. Mungu anayepana watoto. Mungu akusikie. Mungu asikie maombi yako. Anza kusema kwa kinywa chako. Ukikiri kwa kinywa chako. Ukikiri kwa kinywa chako. Ukikiri kwa kinywa chako. Ukikiri kwa kinywa chako.
Yesu ulisema. Ulisema. Naposhindwa nikuite.
Venons devant toi, éternel Dieu des armées. Toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Seigneur, regarde ces bien-aimés qui sont venus devant toi. Ce n'est pas devant les hommes qu'ils sont venus, mais c'est devant toi, Seigneur, de verser leur cœur devant toi. Parce que tu es la réponse. Seigneur, tu avais donné à Abraham. Tu avais donné à Abraham et à Sarah une génération. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Nous sommes prêts de prier.
Puisse
toucher ces bien-aimés, ces couples qui
sont.
Mais d'enfants, éternel Dieu de gloire, nous prions que la semence de la fécondité soit réellement mise en œuvre par toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, tu avais dit dans ta parole que lorsque tu priais Adam et Ève, tu leur avais dit d'être féconds. Seigneur, nous déclarons la fécondité. Nous déclarons la fécondité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant toi. Parce que tu es celui qui délivre. Mais c'est les lieux que ces foyers qui ont été exposés, peut-être que des noms ont été amenés dans les lieux obscurs, les hôtels de l'ennemi, à partir desquels des noms ont été prononcés pour lier les générations. Seigneur, nous déclarons la délivrance par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes en train de couper tous les liens que l'ennemi peut avoir tenus. Plusieurs couples d'une manière ou l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous savons que ta puissance agit au-delà de la science. Là où le médecin peut avoir dit qu'il n'y aura pas de naissance. Seigneur, nous venons devant toi. Toi qui es la résurrection et la vie. Seigneur, nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Des conceptions cette année 2023
dans cette paroisse. Seigneur, nous t'évoquons, nous te recommandons tous ces noms ici à Gomaville et à Néor. Rencontre ces couples, Seigneur. Rencontre ces couples, Seigneur. Que tu donnes à ces couples écatiques nouveaux en 2023, Seigneur. Qu'ils puissent te célébrer. Qu'ils puissent te célébrer. Parce que quelque chose se sera passé dans leur vie. Éternel Dieu, nous t'évoquons. Parce que rien n'est impossible à toi. Seigneur, regarde cette maman. Regarde ce papa. Il y a les larmes qui coulent. Les larmes qui coulent, Seigneur. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Redonne la joie. Redonne la joie. Redonne la joie. Redonne la joie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci.
Amen. Amen. Naomba. Mungu awatendee. Mwaka kesho mshuhudie. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutasimama na mtarudi kwa nafasi. Ninyi mbaki hapo. Sasa si Mungu amesema tufanye kazi ili tupate chakula. Lakini sasa kazi zinakosa. Kila ambaye ni shomeri hauna kazi, tunaomba Mungu akufungulie baraka za kazi. Kuja hapa. Mungu akufungulie kazi. Uko na diploma hauna kazi, kuja hapa. Au hauna diploma lakini unatafuta kazi, kuja hapa. Tunaomba Mungu anayepana makazi akapane makazi. Mungu atupa. Asiye na kazi. Anza kusema kwa kinywa chako. Anza kusema kwa kinywa chako. Mungu alisema tufanye kazi ili tukule chakula. Lazima wapatie makazi. Anza kusema kwa kinywa chako. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Anza kuomba, anza kuomba. Anza kuomba. Omba Mungu. Omba Mungu. Omba Mungu kwa kinywa chako. Omba Mungu kwa kinywa chako. Omba Mungu kwa kinywa chako.
Aya, asante Yesu. Kuna kitu cha ajabu ambao unakifanya hapa jioni usiku wa leo Bwana. Kuna miujiza ambao Yesu unayehudumia watu hako sasa. Kuna mambo ya ajabu ambao unayafanya usiku wa leo Bwana. Asante Yesu kwa huduma yako.
Fungua kazi.
Umekuja kuhudumia watu hako jioni ya leo Bwana.
Fungua kazi.
Asante kwa sababu huduma zako unazitoa bure.
Washuhudie
njoni kwangu ni.
Washuhudie.
Mnaosumbuka na kulemewa. Mpate kupumzika. Umesema njoo mkanywe maji pasipo malipo. Bwana wamekuja mbele zako.
Sikia kilio.
Wewe uliye mkate wa uzima.
Sikia kilio.
Wamekuja kupokea kutoka kwako Bwana. Asante Yesu kwa huduma.
Alama ya unyenyekevu.
Wamengoja muda mrefu wapate kazi.
Alama ya
unyenyekevu. Huduma yako Bwana iko inafanya kazi jioni
leo. Alama ya unyenyekevu.
Umesema Bwana.
Alama ya unyenyekevu.
Unafungua mlango.
Baba,
unafungua mlango. Na hakuna atakaye ufunga. Umeufungua mlango.
Acha
watu wako upitie Bwana.
Baba Mungu natenda.
Acha watu wako upitie Bwana.
Wapate kazi.
Kwa jina la Yesu.
Wapate kazi.
Kwa jina la Yesu.
Wapate kazi.
Umefungua mlango. Kwa ajili ya mama huyo. Umefungua mlango. Kwa ajili ya baba huyo. Kijana na dada huyo. Amefunguliwa mlango. Kwa sababu ya Yesu. Kwa sababu ya Yesu. Asante kwa huduma yako usiku. Asante Yesu. Umemhurumia huyu amesubiri muda mrefu. Leo anapokea muujiza wake. Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Maana huduma zako Bwana unazitoa kwa bure.
Kwa jina la Yesu.
Asante Bwana Yesu.
Oh,
aya ya 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 ya.
Kwa jina la Yesu.
Wewe ni mwema Bwana.
Kwa jina la Yesu.
Nabariki jina lako. Natukuza jina lako.
Jina
oh, huyu na amesubiri muda mrefu. Hasande kwa mlango umemfungulia. Haya ya 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 ya. Mwingine biashara yake Bwana imeshindwa kuendelea.
Fungua.
Asante kwa sababu namuinua sasa. Kwa sababu wewe ni Mungu mwenye huduma. Wewe ni Mungu mwenye baraka. Na unapotoa baraka zako Bwana, hauhuzuniki unapobariki. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante kwa jioni ya leo. Asante kwa usiku wa leo. Asante kwa sababu umekuja kuhudumia watu wako. Ayayayayaya. Naona mlango umefunguka. Naona mlango umefunguka. Naona huduma yako jioni ya leo. Ayayayayaya. Asante Bwana. Asante Mungu. Asante Yesu. Asante kwa kazi za Roho Mtakatifu. Asante kwa vipawa vya Roho Mtakatifu. Asante kwa kazi unaifanya usiku. Asante Bwana. Waliokuwa wanyonge sasa unawabariki. Oh Yesu. Asante na huyu anahuzunika kwa ajili ya kazi iliyofungwa siku za kutosha. Jioni ya leo huduma zako ni kwa ajili yake. Asante Bwana. Asante Yesu. Kuwahudumia watu wako. Asante Yesu. Kuwafungulia milango. Asante Bwana. Kwa sababu kazi unazozifanya usiku huu ni kazi za ajabu sana. Na shuhuda ziko nyingi sana. Na mwaka umeufanya kuwa tofauti. Kwa sababu Bwana umetutembelea. Asante Yesu. Kwa mambo ya ajabu umekuja kufanya. Asante Yesu. Kwa miujiza unaifanya. Asante Yesu. Kwa kamba zinavunjika. Asante Yesu. Kwa huduma zako usiku wa leo.
Acha wapokee kazi kila mtu.
Tunabariki jina lako. Tunatukuza jina lako. Tunakushangilia wewe.
Hallelujah.
Tunakushangilia Yesu. Ayayayayayayayaya. Ayayayayayayayayaya. Ayayayayayayayayaya. Hallelujah. 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 Kuna kazi inafanyika mahali hapa. Kuna huduma ya Mungu mahali hapa. Yesu amekuja kuhudumia watu wake. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante kwa huduma ya
kukupatia kazi kwa jina la Yesu. Siku moja niko kijana. Uliza baba mzazi na ningali adolescent. Bali nipatia kasumu. Tulikuwa katu. Baba alikuwa anatumika kwa hospitali, alikuwa anawasha motor, alikuwa mekanisi wa hospitali. Sasa ile sumu ilikuwa seke ka haribisha kila kitu ndani ya tumbo, kakatakata matumbo tumbo, ikalunguza estoma, foa yote ikaharibika. Sasa baba ananipeleka kwa hospitali, ile wakati kulikuwa daktari alikuwa mzungu. Akasema huyo mtoto haitafika 20 years iko hai. Lakini tuangalie, wakanipitisha ndani ya chuma, nafikiri ilikuwa iko, lakini alikusema ni chuma wanapimaka nayo wazungu, walikuwa wapimaki mweusi. Alikuwa mganga mzungu. Akasema bila bitu na kitu yote imeharibika, kitu yenyewe naweza fanya ni kurudisha huyo mtoto nyumbani, hatutampangisha. Maana mara moja harufu kwa siku moja mtu angekaribia kwenye nini nakuwa. Alafu baba kanirudisha nyumbani jioni. Mzungu daktari anamwambia, "Wao kesho hautakuja kazini, anza kutafuta maneno ya sanduku na kila kitu, maziko ya mtoto hatafika vento." Baba anafika nyumbani, alia kwenda kutafuta sanduku na kutafuta namna ya maziko, akasema basi kama mtu anashindwa Mungu hawezi kashinda. Sasa kaenda katwa kutafuta waombaji. Wale waombaji wakafika. Kwetu ilikuwa karibu na kwa chef Katelezele ni manaliwa Butembo. Ile wakati. Alafu waombaji wakafika, acha nitie kwenye chumba tu ni maiti. Wakaanza omba magharibi mpaka asubuhi. Sankeri mimi mwenyewe nilikuwa chakua plap 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 nikaikala kitanda. Sankeri asubuhi nikaomba mama anipatie chai. Mama kaanza lia, asiku mzungu alisema huyu hatafika vente. Sasa Mungu ndo anamsaidia afike sankeri. Anasema kama mtu anataka kufa anaanza kuwa bipari, kifo kinaenea. Sasa akaanza lia machozi. Waombaji wanasema simulituita tuombe, Mungu ametenda. Baba mama anasema pale anakufa. Wakashukuru Mungu, waombaji wakasema asante Mungu sababu mponeshi. Sisi ndio wakarudia kwa nyumba. Mimi nikasimama, mama akanitafutia chai nikakunywa. Wite mzungu anaenda washa motori na yua ke mtoto mwenye anawasha motori alishakufa. Sasa baba naye ile wite anakuta nisha cheza, anaenda ili aende washa motori. Mzungu tunafungula, baba naye anakuja akuje washa motori. Sasa baba anatoka kwa nyumba na mimi namfuata. Wenyewe analewa katwa kutoka pale kwa shifu, kwenda hospitali haina mbali. Baba naenda mimi namfuata. Baba hajui kama niko namfuata nyuma. Mzungu anaona baba nakuja, anaona nakakiana kiko kanamfuata nyuma. Sasa uliye mzungu angalie baba anaangalia kiana mwenyeko nyuma ananiangalia. Baba akakostateke mzungu anaangalia nyuma yake. Ndio akageuka. Ndio baba kaona ke niko namfuata. Mzungu anasema ce n'est pas possible. Baba sana yeye ananiangalia na yeye anasema c'est possible.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mzungu akamwambia unakuwaka na mapasha. Huyu kiana haiko.
Niko na ule kiana nyuma yangu kwa msika. Akasema kama ni yeye tumrudishe mchumba yeye mpima jana. Bana nirudishe mu hospitali anaenda pima. Ile ile chuma yenyewe ilisema matumbutumbu yote ilisha katika isha mungula. Ile ile chuma yenyewe ilisema fua ilisha katika isha mungula. Estoma isha mungula isha katika. Na harufu likuwa mwingi na harufu haiko tena. Ile ile chuma ikasema matumbutumbu isha kuwa mupia. Ikasema estoma isha kuwa mupia. Ikasema fua isha kuwa mupia.
Hallelujah. Saa alimaliza kunipitisha mwa ile chuma akasema
huku nalidanganya. Huyu haiko mtu ulipima hapa. Baba kasema basi. Nakuletea tena na kumalaya na mnaga. Nifusa matakufa. Basi ningekuja tena saa hii. Manake maaka kwa ni kama niko kumaziku. Kama mina kuja saa hii. Manake ni ulu.
Huko na magonjwa yenye risha shindikana. Kuja tunakuombea.
Kuja tunakuombea. Aliye na magonjwa yenye risha shindikana. Kuja tuombea. Piga magoti hapa una gonjo kuja Mungu mtu anakuaka na pesa za risha maganga ba risha shingo
nani na mema inatuponesha inatuponesha damu ya Yesu inatuponesha damu inatuponesha inatuponesha
Mungu shida zako. Ambia Mungu kwenye kuna kushida. Ikiwa ni ndani ya tumbo, ikiwa ni mguu, ikiwa ni mgongo, ikiwa ni ndani ya kichwa. Iwe timer, iwe nini, ambia Mungu ana pièce de rechange, anaweza kubadilisha. Lakini umtilie imani, ndipo atabadilisha, ndipo ataponya. Omba, sema, ambia Mungu. Anza kuambia Mungu. Anza kuambia Mungu shida yako. Baba uliyeponya, uliyefanya miujiza, ungali wewe yule yule jana leo na hata milele. Ungali wewe, haujabadilika, haujabadilika. Ni wewe yule yule jana leo na hata milele. Baba katika jina la Yesu, Gusa. Kunako sumbua. Gusa. Kunako sumbua. Magonjwa kayaponye katika jina la Yesu. Sikia maombi ya watoto wako. Sikia maombi. Kunako tatiza. Katika jina la Yesu. Sikia. Ona kilio.
Ona kilio. Ona kilio. Ona kilio. Tuponyesha. Ona kilio. Cha watakatifu wako. Badilisha. Kilicho haribika. Leta kipya. Ukona piasa dara shansha. Ya miili ya watu. Ulie umba. Ulie umba. Ulie umba.
Baba katika jina la Yesu Kristo tunakuinua kwa sababu umetupatia ahadi zako na ahadi zako ni za kweli na unazitimiza. Maandiko matakatifu yanasema ya kuwa kwa kupigwa kwako Yesu Kristo sisi tulipata kupona. Kwa mapigo yako Yesu Kristo hawa watu walipata uponyaji. Na ndiyo maana nina deklare uponyaji katika maisha yao. Wale ambao wako na magonjwa yenye imekuwa deklare incurable, a partir ya saa hii wapate uponyaji. Wale ambao wako na magonjwa yenye iko a gestation, peut-être que haya kuwa découvert, a partir ya saa hii yale magonjwa yatoweke. Wale ambao wako na magonjwa ambayo hawajui kuidentifier, a partir ya saa hii Yesu Kristo uwaponyeshe. Neno lako linasema oh Yesu Kristo, watakao kuamini watawekea wagonjwa mikono na wagonjwa watapata afya. Tunawekea hawa watu mikono kwa ajili ya ahadi zako ambazo ulitupatia, na a partir ya saa hii tunadeclare guérison yao. Tunadeclare guérison yao kwa jina la Yesu Kristo. Tunadeclare guérison yao na wale ambao wanawakilishwa na wengine, nao saa hii wapate gerizo. Acha Mungu kila mmoja aone mtu aone muujiza wako kwa kipekee katika maisha yake. Magonjwa yake yatoweke na aanze kuglorifie wewe ambaye umemponyesha. Tunakushukuru Mungu na tunakutukuza kwa ajili ya yote ambayo unatenda. Asante Mungu. Tunakupigia makofi kwa sababu umetenda maajabu. Ukuwe glorifie.
Hallelujah. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Amen.
Inanena mema.
Inanena mema.
Inanena mema.
Aliye kuwa naandika nimeona kuna jambo wakati ya kufukuza mapepo. Unapo ombea mtu mwenye mapepo usimuikalishe kwenye kiti. Usimuikalishe. Biblia inasema mingi juu ya kiti. Kiti ni utawala. Unamtawalisha. Mingi ukaikalisha bati wana walikalishaka bati ya mapepo kwa kiti haziendaki. Unakuwa muzitawalisha. Lazima apige magoti ama akae chini. Lakini pia na wewe wakati unafanya deliverance, kuna maombi ya kupiga magoti. Usifanye deliverance na huko unapiga magoti mbele ya yule una deliver. Umepiga magoti mbele ya mapepo. Lazima usimame na kuonesha mamlaka. Ile vitu vile nilipenda niviseme ni vingi ambavyo vinakuwa kwa hali ya mtu ambaye anafanya deliverance. Alafu Mungu awabariki. Amen.